құрметті радио тыңдармандар.
Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы басталды. Яғни сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы өз жұмыстарын бастады.
Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-24-30. Біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ой, пікір, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, осы байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Сондай-ақ байланыс телефоны алда бағдарлама барысында қажет болады.
Өте қатты қажет болады. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз болса, оны білет деп ойлаймын, не үшін екен.
Енді менің бір сұрағым бар, Жаннұр сіңілім. Бүгінгі бағдарламамыз қандай болады?
Иә.
Жоқ, мен саған сұрақ қойып тұрмын.
А. Қайталап жіберші.
Бүгінгі бағдарламамыз қандай болады?
Әдеттегідей керемет болады.
Керемет болады. Өте де қысқа да, нұсқа да жауап берді менің сіңілім.
Дұрыс қой, енді Назар FM отбасылық радиосының кез келген хабары әр қашанда керемет. Барлық. Соның ішінде көңіл сазы тіпті ерекше. Оның жүргізушілері де ерекше. Соның ішінде мысалы дәл қазір микрофонда сөйлеп отырған мына мен деп айтсам.
Иә,
қымбатты радио тыңдармандар, сенбілік күндеріңіз көтеріңкі көңіл күймен өтсін. Сіздермен бірге көңіл ашар, көңіл сергітер ерекше бағдарлама көңіл сазы.
Иә, біз қымбатты радио тыңдармандарымыз сіздер үшін қызмет етіп жатырмыз. Сонымен хабарымызды бастайық. Көңіл сазы бағдарламасын бастайық. Сіздермен бірге болатын жүргізушілер тағы да естеріңізге сала кетейін. Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнді көтеріңкі көңіл күймен өткізгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Ал біз сізге қызықты ақпаратпен қатар пайдалы кеңестер ұсынатын боламыз.
Иә. Yeah.
Қапы қалмаңыз. Және де міндетті түрде біздің әрбір бағдарламамызда болатын тосын сый. Жоқ, жұмбақ өлең.
Иә, біздің жасыратын жұмбақ өлеңіміз де бар. Және дәл сол өлеңді аты менен авторын шешіп, сыйлыққа ие бола аласыз.
Сонымен қайталап айтамыз, эфирде қандай бағдарлама?
Көңіл сазы бағдарламасы.
Ал енді дәл осы жерде біздің тыңдармандарымыздың да өзіміздің де көңіл күйімізді көтеріп, бір тамаша ән тыңдап алсақ, Райхан апке қалай қарайсыз?
Өте тамаша қараймын.
Жақсы, қымбатты радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Алдағы уақытта сіздер үшін бұл телефон өте қатты қажет болады бұл номер. Ал қазір біз кезекті әнге береміз, бізбен бірге болыңыздар.
Домбырамның өні сен, жүрегімнің жары сен. Түнде туған аямсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған, екі шекте жаттастық, үміт алды жағылған, келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірші алмаған
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біз бағдарламамызды бастаймыз. Райхан әпке,
не айтайын дедім?
Сұрақ қояйын дедім.
Қандай сұрақ қояйын дедің?
Сіз жаяу жүргенді ұнатасыз ба, әлде жүгіргенді ұнатасыз ба?
Жаяу жүргенді ұнатам.
Ал жүгіргенді?
Жүгірген маған негізі ұнайды.
Мысалы, қазір көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз мына студиядан шықтыңыз жұмыстан, үйіңізге автобуспен де емес, жүріп те емес, жүгіріп жеттіңіз.
Қандай тамаша болар еді шіркін? Деп ойлап отырым. Десем.
Яғни бұл тек сіз үшін арман.
Иә, әрине. Ұзақ жерге мен жүгіре алмаймын.
Онда
жаттықпаған ғой.
Онда мен сізге мынандай кеңес берер едім. Сіз онда аялдамаға дейін жүріп барыңыз. Ақырын. Содан кейін келесі аялдамаға дейін жүгіріп барыңыз. Содан кейін аялдамаға автобусқа отырасыз. Содан кейін үйіңізге екі немесе үш остановка жетпей түсіп қалыңыз.
Екі немесе үш аялдама жетпей түсіп қалу керек.
Содан кейін бір остановка жаяу жүресіз де, қалған екі остановканы жүгіріп жетесіз.
Остановка деген сөзді аялдама деп
қазақшай. Бір аялдама жүресіз, қалған екі аялдаманы жүгіресіз.
Андағың жақсы кеңес екен негізі.
Содан кейін
ойланып көру керек.
Күнне бір аялдамадан қосып отырсаңыз, енді күнне демей-ақ қояйық, енді 3-4 күнде бір аялдама қоссаңыз, мүмкін келесі бізде маусым айының соңында Райхан әпке жұмысқа жүгіріп келіп, жүгіріп кетер ме екен деп ойлап отырмын.
Со сонымен жүгірудің пайдасы туралы айта кетсек, иә?
Иә.
Енді сен аялдама демей-ақ, нақты қалай жүгіруге болатын туралы бір кішкене айта кетсек, қалай қарайсың?
Әрине, бұл өте ең жақсы пайдалы кеңес деп ойлаймын.
Себебі бірақ аялдама жерде жұмыс істейтін адамдар бар. Сен оны білесің бе?
Иә, ол кісілерге айтар едім, онда сіз сол автобусқа отырып,
анда мында қыдырып жүр.
Жоқ. Жұмысыңыздан сәл алысырақ жерге барып, сол жерден жүгіріп келіңіз деп айтар едім.
Жоқ, жарайды.
Әрине, қалжың. Әзіл.
Нақты айтайық, анығырақ.
Иә, егер де жалпы жүгірудің пайдасы өте көп.
Денсаулыққа. Бәріміз де білеміз.
Иә. Денсаулыққа өте пайдалы. Өкпе, тыныс алу жолдарын тазартады, сонымен қатар
жүрек қан тамыр жүйесіне де жақсы әсер етеді.
Иә, сүйек буындарға да жақсы, дене шымырлана түседі, сергейді адам. Бүкіл ауырлық өзін шаршап тұрған сезімнің барлығынан арылады. Жалпы жүгіруді әдетке айналдырудың өзі бірден енді жүгіріп бастаған адамға ол қиын болады. Мысалы, ешқашанда спортқа жалпы жақын емес адамдар бар.
Иә, дәл солай.
Иә, сен қазір
тіпті спортпен айналысуға мүмкін денсаулығы аса көп жол бере бермейтін, иә, мүмкіндік бере бермейтін адамдар да кездесуі мүмкін.
Иә, бірақ дегенмен бүгінгі біздің кеңесіміз жүгіруді бастағысы келіп, бірақ батылдығы жетпей жүрген, немесе әрбір
кірісе алмай жүрген.
Иә, мысалы, жеке өз басым 2 жыл болды дүйсенбіден бастаймын деп міне.
Ойлағаныңа қанша уақыт болды дедің?
Иә, 2 жыл.
2 жыл. Әр дүйсенбі.
Әр дүйсенбі.
Болды, мен ертең енді кірсем.
Иә, жексенбі күні айтылады, сосын қалады. Тағы бір өзімнің бір туысқан ағам бар еді. Yeah. Әрбір жаңа жыл сайын осы соңғы емес, мен бала кезімнен бері естіп келе жатырмын. Yeah. Енді содан бері бір 10 шақты жыл өтіп кетті. 11-12 жылдай өтті. Бірінші қаңтардан бастап мен жүгіремін деп айтып келе жатқан.
Ол жыл сайын айтады екен.
Ол жыл сайын айтады.
Сен апта сайын айтады екенсің.
Иә. Сондықтан міне осындай жоспарында бар, бірақ әлі толық жүзеге асырмаған тыңдармандарымызға аздаған біздің кеңесіміз бар. Сонымен мұқият тыңдаңыз.
Иә, тыңдап алайық.
Жалпы жүгіруді белгілі бір қашықтықта бастаған дұрыс болады. Яғни ол қашықтықты өлшеу үшін қазір көптеген технология дамыған заманда небір құрылғылар бар. Бірақ ол құрылғысыз-ақ өзіңіздің үйіңіздің айналасында жақын жердегі стадионға барып, сол стадиондағы үлкен жүгіру алаңын алдымен бірінші күні бір айналым жаяу ақырын жүріспен жүріңіз. Яғни бір қалыпты жүріс болу керек. Сіз және жүрген кезде міндетті түрде өзіңіздің тыныс алуыңызға мән беруіңіз керек. Мұрын мен демалып, ауызбен шығару. Және ең маңызды деп ойлаймын, жалпы мамандар да сондай кеңес береді. Ұялы телефон немесе тағы да басқа сондай құрылғыларды қол жаныңызда ұстамаңыз. Яғни бірінші бір айналым жаяу бір қалыпты жылдамдықпен жүріп шығасыз. Ал келесі екінші айналым, ол да тек бір ғана айналым, асықпай жеңіл жүгіріс. Яғни бір айналым жүгіруіңіз керек. Өзіңіздің бірінші шыққан күні уақытты есептеп алыңыз. Сіз қанша уақытта, қай уақытта жүруді бастадыңыз, және қай уақытта сіз жүруді аяқтадыңыз. Қай уақытта сіз жүгіруді бастадыңыз, қай уақытта сіз жүгіруді аяқтадыңыз. Және бірінші күні өзіңізді қинап, зорықпай, тек бір ғана айналым жүріп, бір ғана айналым жүгіріңіз. Бұл сіздің денсаулығыңызға, сіздің ағзаңызға ауырлық түсірмейді.
Бұл бірінші күні?
Иә, бұл бірінші күні. Сонан кейін, мысалы, және осы көрсеткіштерді, яғни қай уақытта, қанша уақытта жүріп өткендігіңізді, қанша уақытта жүгіріп өткендігіңізді сол бір аралықты жазып қойыңыз. Бұл сіздің келешектегі жеке өзіңіздің статистикаңыз болады. Және жүгірген кезде де міндетті түрде өзіңіздің тыныс алуыңызға өте мұқият болыңыз. Мұрын мен демді ішке тартып, ауызбен демді сыртқа шығару керек. Жеңіл киіну керек. Егер де артық салмақпен қиналып жүрген болсаңыз, онда сіздің жүгіруіңіз тіпті ақырын болу керек. Жүгіруіңізден сәл-сәл ғана жүруіңізден сәл-сәл ғана жылдам болу керек. Ал егер де сіз жалпы спортты, үлкен спортты бағындырғыңыз келіп, өзіңізге бір денсаулығыңыз үшін жай ғана пайдалы болсын десеңіз, онда жүгіруіңізді орысша легкий бег дейді ғой, жеңіл жүгіріспен бастасаңыз болады. Ал екінші күні дәл сол уақытта, белгілі бір уақытта сол алаңға қайтадан барып, алғашқы бір айналымды жаяу жүріп өтіңіз тағы да. Тағы да уақыт пен белгілейсіз. Жүрісіңіз тағы да сол бір қалыпты болу керек. Қолыңызға ұялы телефон немесе тағы да басқа сондай құрылғы ұстамаңыз. Екінші күні 3 айналым жүгіріп өтуге тырысыңыз. Жүгірудің басы алдымен ақырын жүгіруден басталу керек. Сонан кейін соңғы 3-ші айналымның соңында ол қайтадан ақырындау керек. Яғни белгілі бір жылдамдықты ұстауға тырысыңыз. Содан кейін сіз тағы да осы қай уақытта бастап, қай уақытта аяқтағандығыңызды жазып алыңыз. Дәл осы бір айналым жүру және 3 айналым жүгіруді 2-ші күннен 5-ші, 6-ші күнге дейін қайталаңыз. Бұл сізге еш қиындық тудырмай, еш бір қиналмай жүгіруге жақсы дағдыға алып келетін болады.
Өте жақсы кеңес екен.
Иә, сондықтан Райхан әпке бүгіннен бастап, дүйсенбіден бастап жүгіріңіз.
Сен де жүгіресің ғой, иә?
Құдай бұйырса.
Мен де сол алдыға шықпай қояйын.
Дүйсенбіден бастайсыз ғой.
Иә. Бұйыртса, дүйсенбіде бастайым.
Жалпы жүгірумен айналысатын адамдардың көп, басым көпшілігі, яғни 50%-дан жоғарысы, біріншіден өте баяу қартайды екен. Қан тамыр ауруларына, жүрек қан тамыр ауруларына шалдықпайды, сонымен қатар артық салмақпен де қиналмайды. Сондықтан жыл мезгіліне қарамастан жүгірсеңіз, қымбатты тыңдарман, өзіңізге өте-өте пайдалы болады.
Иә, артық салмақтан арылтады демекші. Артық салмағы көп адамдарға жүгіру өте жақсы әсер ететіндігін білеміз әрине. Жүгіру ғана емес, жалпы жаттығу жасау.
Yeah, спортпен айналысу.
Иә, жаттығу жасау оның ішінде мысалы. Секіргішпен секіру мүмкін, жүзуге бару.
Иә, мен жалпы дәрігерлердің өздері де сондай кеңес береді. Мынау қазір біз тренажерный зал деп айтып жатамыз ғой, жаттығу залы. Сол жерге барып темір терсектермен айналысқанша, өз салмағыңызбен ашық алаңға шығып, жүгіріп, секіргішпен секіріп, турниктерге тартылып, бір орында тұрып жүгіріп, отырып тұру сияқты жаттығуларды жасасаңыз, сол денсаулыққа әлдеқайда пайдалырақ екен.
Күрессеңіз, артық салмақпен десейші.
Иә, артық салмақпен де, денсаулықпен де, иә, бұл өте пайдалы.
Ал енді жаңыр сіңілім, дайындала бер. Дайындала бер.
Неге? Неге дайындалуым керек еді?
Енді сен жаттығу жасайтын уақыт келді.
Сен жүгіресің деп айтады екен деп қорқып кеттім ғой.
Студияның ішінде.
Иә.
Сен жүгіріп жүрсің. Көз алдыма елестеп кетті.
Сіз маған қандай жаттығу жасатасыз, істетесіз?
Енді иә, не айтайын дедің?
Білгім келеді.
Ұйқыны ашатын.
Иә.
Бойды сергітетін.
Иә.
Көңіл күйді көтеретін.
Иә. Yeah.
Әрі денсаулыққа пайдасы көп жаттығу.
Иә, yeah, бұндайдан қалай бас тартасыз, қымбатты тыңдарман? Жақсы, Райхан әпке, мен дайынмын. Қымбатты тыңдармандар, мен бірге сіздер де жасаңыздар.
Иә, yeah, біздің әріптестеріміз барлығымыз бірге жасаймыз. Yeah. сонымен қолыңды беліңе қоясың, екі аяғың екі иықтың тұсына келу керек. Ең алдымен басты қозғалтудан бастаймыз, яғни мойынға жаттығу жасаймыз. Ең жоғарғы бөлік, басымызды оңға қарай төрт рет иеміз. Бір, екі, үш, төрт. Солға қарай төрт рет иеміз. Бір, екі, үш, төрт. Енді басымызды оңға бірет, солға бірет, бірет емес, әрине төрт реттен айналдырамыз. Басың айналып кетпесін, байқа, ақырын істеуге тырыс. Бір, екі, үш, төрт. Енді солға қарай айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Мойының жақсы болып қалған шығар деп ойлаймын. Енді қолды белге қойып, белді айналдырған. Дұрыс. Сол жаттығуға келейік. Бұл әсіресе бүйрек ауыратын адамдарға өте жақсы, пайдасы өте көп жаттығу. Кәне қолымызды белімізге қояйық. Және бұл жаттығуды негізі оңға 20 рет, солға 20 рет істеген дұрыс. Бірақ дәл қазір біздің уақытымыз созып отыруға келмейді. Сондықтан біз тек қана 4 рет істейміз. 1, 2, 3, 4. Енді сол жаққа қисаямыз. 1, 2, 3, 4. Енді белімізді айналдырамыз. Тағы да 20 реттен кем істеуге болмайды бұл жаттығуды. Сонда бұл жаттығу өте пайдалы болады. Ол тек қана белге, тек қана бүйрекке емес, сондай ақ іш құрылысына, яғни зат алмасу үрдісіне өте пайдалы жаттығу болып табылады. Белді айналдыру 20 рет оңға, 20 рет солға. Дәл қазір Жаннұр сүңгілім және біздің әріптестеріміз тек қана 4 рет айналдырамыз. Оңға қарай 1, 2, 3, 4. Енді солға қарай 1, 2, 3, 4. Енді жартылай отырып тұру деген жаттығуымыз бар. Бұл жаттығуды да 20 реттен кем орындамаған дұрыс, құрметті радио тыңдармандар. Бірақ дәл қазір Жаннұр сүңгілім осы уақыттың аздығын пайдаланып, мен саған 20 рет емес, тек қана 4 рет істетемін. 1, 2, 3, 4. Мұндай отырып тұру тек қана арықтағысы келген адамға ғана емес, сондай ақ денсаулығы нашар адамдарға да өте пайдалы жаттығу болып табылады. Әрине жерге толығымен отырып тұрған дұрыс деп есептеп жатады, бірақ әсіресе осы жаттығу барлығының қолынан келетін жаттығу болғандықтан осылай жартылай отырып тұру көп қазір көп орындалатын жаттығулардың бірі. Ал енді Жаннұр сүңгілім, орныңа отырсаң болады, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастыруымыз керек. Е, Жаннұр сүңгілім, шаршамадың ба?
Жоқ, сергіп қалғандаймын.
Ұйқыңды аштың ғой, е?
Жалпы менің ұйқым келіп отырған жоқ болатын.
Көңіл күйің көтерілді ма?
Иә, сізден жалпы жақсы дене шынықтыру мұғалімі шыға ма деген ой келді.
Ондай мұғалім шыға қоймас әрине. Дегенмен барымызды салдық қой енді.
Иә, дәл солай.
Дәл қазір құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты бағдарлама жүріп жатыр. Осы бағдарламада сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышамыз және бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз.
сарманга жулдуздай болуп жанганда көршүнө казан кашыркып көгөрүгүм мен салганда айда бийли басканда жерге нур жашканда көгөрүгүм мен салганда
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикилей толкунда жүрүп жаткан көңүл сазы багдарламасы жалгасып жатыр. Сиздер менен бирге мен жана сиз.
Мен жана сиз деген бул кимдер экен деп бастары катып отурмасын биздин тыңдармандарыбыз. Айтып койганбыз.
Бул Райхан Есимхан кызы, бул сиз. Ал мен.
Жаннур Серик кызы. Ал сен.
Сонымен катар биздин студиямыздан байланыш телефону 8707-724-30. Бул телефон дал азыр сиздерге керек болады. Себеби мен Райхан апке эң биринчи сизден баштагым келип тур. Сиз арине алдыңыздагы турган микрофонго дабыстап айтып жибермеңиз.
Жарайт. Мен өзімді өзім ұстауға тырысыңыз.
Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің.
Ал екінші бақытым тілім менің. Таш жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім.
Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы от алменен.
Жоқ, болды осымен тоқтайық. себебі біздің тыңдармандарымыз енді біліп қойған шығар.
Иә, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Иә, осы байланыс телефонына жаңа ғана біз оқып кеткен өлеңнің аты менен авторын жазып жіберіңіздер және біздің хабарымыздың жеңімпазы болып біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыздар дегіміз келеді.
Иә, бүгін біз тыңдармандарымызға бір ерекше жеңілдік жасайық деп
дәл осындай бір жеңіл, оңай өлең айтып отырмыз.
Иә, бірақ мүмкін қатты ойланып қалғанда тыңдармандарымыз бар шығар.
Естеріне түсіре алмай ма?
Yeah.
Кім еді авторы деп?
Тұлына
өлеңді естіп едім, бірақ авторы кім еді деп ойламын жатқан адамдар бар шығар.
Әрине, сондықтан хабарласыңыздар бізде.
Болады, мүмкін.
Бағдарламамыз жүріп жатыр. Әлі бағдарлама соңына дейін біраз уақыт бар. Атын және авторын ең бірінші және дұрыс жолдаған тыңдарманға біздің беретін сыйлығымыз бар.
Құрметті радио тыңдармандар, байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы нөмірге жаңағы оқылған өлеңнің аты менен авторын жіберіңіздер. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен бүгінгі ойынымызда деген жатырым ғой. Хабарымызда... Біз жалпы әр хабарда спорттық ойындарға уақыт беретінбіз. Иә, солар туралы мәлімет беріп, және мәліметтермен бөлісіп, біраз сауатымызды ашатынбыз.
Иә, солай.
Дәл қазір біз айтатын тағы да бір қазақтың ұлттық ойындарының бірі бұл ойын не деп аталады? Тағы да бір жұмбақ қойып жіберейін ба?
Қойып жіберіңіз. Үйреніп қалдық.
Осы ойынның атын табу керек, е? Яғни бұл ойында жерде жатқан байлықты іліп алу керек.
Теңге ілу. Байлық дегеннен ақ түсінікті ғой. Яғни қазақтың ұлттық ойынының бірі теңге ілу.
Теңге ілу деген ойын. Иә. Бұл ойын қалай жүреді екен?
Иә.
Ойынға қатысушылар тепеттен екі топқа бөлінеді. Мысалы, 10 адам 10 адамнан болу мүмкін, немесе 15 және 15 адамнан болу мүмкін. Жалпы екі жаққа бөлінетін топ тең-бетең болу керек. Әрқайсысы қызық болғанда жеке-жеке шыбықты атқып мінеді.
Қызық екен.
Балалардың ойыны ғой бұл. Ойынды бастаушы жүргізеді, иә? Ойын кезегі басталатын жерге сызық сызылады. Одан әрі 20-30 метрдей жерден тереңдігі бір қарыстай екі шұңқыр қазылады. Шұңқырға 10-10-нан тас салады. Содан екі топтан екі сайыскер шығады да сызыққа келіп қатарласып тұра қалады. Бастаушы белгі берген кезде шыбық аттарын құйғытып шаба жөнеледі. Әрине, шыбық аттар шаппайды, өзің білесің. Адамдар өздері шабады. Сол беттермен әлгі шұңқырға жетеді де қол сұғып жібереді де тасты іліп алып, әрі өтіп кетеді. Шұңқырдың тұсында бөгелуге болмайды. Опай әр сайыскердің іліп алған тастарының санына қарай есептеледі. Қай топ көп ұпай жинаса, сол топ жеңіске жеткен болып есептеледі. Ойын жылдамдықты дамытып, тез әрі дәл әрекет етуді үйретеді.
Теңге ілу бозбалар мен жігіттердің атпен ойнайтын ойыны. Көбіне қыз ұзатылатын және сүндет тойларының.
жағында іркеліп іркіліп тоқтамаған иә ақша астын бәсеңдетуге болмайды. Кімде кім орамалды іліп әкетсе, оны өзіне тартылған жас келіннің тарту сыйы деп біледі. Оны өзі алып қалмайды әрине жігіттер, қалаған адамына сыйлайды.
Теңге әлу бозбалар мен жігіттердің атпен ойнайтын ойыны. Көбіне қыз ұзатылатын және сүндет тойларының думанында ойналады. Жігіттің атқа мықтылығы, ат үстіндегі самдағай әрекеті, денесін игеріп, билеп алған ептілігі сынға салынады екен. Теңгені іліп ала алмай, аттан ауып қалып жататындар да болады. Кейде бір ауылға келін ұзағырақ жылдардан кейін түсіп, беті ашылғаннан кейінгі сайранда ырым ішінде ойналады екен. Сонда жас келін өзінің шолпысын, ниялқа күмістерін орамалға түйіп, бір қарыстай тереңге қазылған қолдың басы ғана сиятын шұңқырға салып қояды. Сәйгүлік мінген жігіттер 100-150 метрдей жерден екпіндете шығып келіп, сол ағынымен шұңқырдағы орамалды іліп әкетуге тиіс. Шұңқыр тұсында іркіліп тоқтауға не аттың шабысын бәсеңдетуге болмайды. Кімде кім орамалды іліп әкетсе, оны өзіне тартылған жас келіннің тарту сыйы деп біледі. Оны өзі алып қалмайды әрине, жігіттер өзі қалаған адамына сыйлайды.
Желіп келе жатқан аттың үстінде отырып, желісін баяулатпастан төменге тез иіліп, сол және оң жағынан орамалмен оралған теңгені көтеріп, артына тастап отыру керек. Әрбір сәтсіз талпыныстың артына айыптық уақыт белгіленеді. Теңгені көп ілген салт атты жеңімпаз аталады. Теңге ілуі алаңының ұзындығы 120 метр, теңгені іліп алуға дейінгі ұзындық 30 метр. Теңге саны 5. Ал теңгелердің арақашықтығы 10 метрден. Теңге ілушілер теңгені орнынан іліп лақтырып тастау керек. Жарысқа бекітілген ережеге сай спортшының уақыты ілген теңгесінің санына бөліп қорытындысы шығарылады.
Қазіргі жарыс ережесіне сай жігіттің ептілігімен қатар шауып өткен уақыты да есептелінеді. Біздің дәуірімізге дейінгі 300-ші жылдары Орта Азияға жорық кезінде жергілікті халықтың теңгелі ойындарын көрген Александр Македонский таңдайын қағып, атты жауынгер үшін қажетті нағыз дайындық міне осы деген екен. Еліміздің тәуелсіздік алған кезеңінен бастап теңге ілу ойынынан жылда республикалық чемпионаттар, турнирлер, әр түрлі жарыстар өтіп келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің көңіл сазатты бағдарламасында жүріп жатқан теңге ілу ұлттық ойынына байланысты
мәліметтер,
ақпараттар. Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік. Әннің алдында бүгінгі біздің бағдарламада жасырылған өлеңді оқып берсем.
Yeah,
жаңа мен соңғы жағын оқымап едім. Соңғы жағын оқсам бола ма? Сіз мен тоқтатып алғансыз.
Оқын келіп барса оқыш енді.
Иә. Түтін түтет өз өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңды ұста, жақсылықты күптегейсің. От емес, оқ сұңқарсың. Менен егер, үш бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, бірден тапқан болсаңыз 8-707-700-24-30 байланыс телефонына хабарласыңыз. Сіздің жауабыңыз біз үшін маңызды. Және ең бірінші дұрыс жауапты жолдаған тыңдарманымызға біздің беретін сыйлығымыз бар.
Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік. Және содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Қапы қалмаңыздар. Хабардың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге біздің жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын жолдап жіберіп, біздің жеңімпазымыз болыңыз.
Бақытқа бөлеп өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзімізді.
Бөлем өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей. Сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың. Таба алмайсың, таба алмайсың. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей. Сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың. Бірақ мендей таба алмайсың. Сені, сені, сені. Күндерім өтті сағыныш кернеп. Мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп. Сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бір қиын. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей. Сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың. Таба алмайсың, таба алмайсың, таба алмайсың. ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба алмайсың.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Және сіздермен бірге жүргізушілер менің Жаннұр сіңілім, яғни Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің тыңдармандарымызға қайталап оқып жіберу керек қой.
Оқып жіберіңіз. Бүгін біз бағдарламамызда өте оңай жұмбақ жасырайық деп шешім қабылдадық.
Дегенмен сен соны өзің оқып берсең, қалай қарайсың?
Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылықты, жақсылық күптегейсің. От емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан Атырау Алтай арқа Алатауға.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жұмбақ өлеңнің аты менің авторын білген болсаңыз, ендіше қапа алмай бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Жалпы біз жаңа қазақтың ұлттық ойынның бірі теңге ілу туралы айтқан болатынбыз. Бұл ертеден көнеден келе жатқан ойын екендігін дәлелдейтін бір мысалды да айта кеттік. Осыған біздің дәуірімізге дейін 300 жыл бұрын Александр Македонский нағыз атты жауынгердің жаттығуы деп баға берген екен. Ал бүгінгі таңда, қазіргі кезде осы теңге ілу ойыны ұмытылған жоқ. Оған дәлел Орал қаласындағы туризм дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты балалар және жас өспірімдер ат спорты мектебінің директорының орынбасары Сәрсекенов Армат Ерболатұлы. Яғни бұл Армат Ерболатұлы теңге ілу ойынның қыр сырын толық меңгерген. Оны насихаттап кейінгі ұрпаққа үйретіп, дәріс беріп жүрген біздің қазағымыздың бір белді азаматтарының бірі. Ол 2010 жылы Астана қаласында және 2012 жылы Өскемен қаласында республикалық ұлттық спорт түрлерінен өткен 12-ші республикалық чемпионатта 150 метр қашықтықты 14 секундта шауып өтіп, 5 түйілген күмісті алып үлгеріп рекорд жасаған. 14 секундта, Райхан апке.
14 секундта.
150 метр
қашықтық.
150 метр қашықтық, 5 түйілген күміс.
Тамаша.
Төрешілер оның шауып өткен уақытына сенбей жаттығуды 3 мәрте қайталатқызған екен. Ол еш мүдірмей, яғни Армат Ерболатұлы Сәрсекенов жаттығуды қайталап шықты. Ал дәл осы Армат ағамыздың сыртқы бейнесін History.kz сайтында бұл мәліметтер сол сайттан алынып отыр. Озын бойлы, мығым денелі, білекті де жүректі, қараторы, сымбатты жігіт деп сипаттаған екен. Яғни біздің қазіргі бозбала жас жігіттердің құлақтарына алтын сырға дейміз.
Осы Сәрсекен форматы Ерболатлы алғашында жаттықтырушы болып орналасып, жасөспірімдерге көкпар теңге әлуден сабақ бере жүріп, облыстың намысын көкпар теңге әлу қазақ күресінен қорғап, үлкен нәтижелерге қол жеткізген. Қазақ күресімен теңге әлуден спорт шебері, көкпардан спорт шеберлігінен үміткер деген екен. Жаңағына біз жоғарыда айтып өткен History.kz сайтында.
Бұл қазақтың ұлттық ойыны теңге ілу туралы біздің дайындаған ақпаратымыз болатын. Яғни бұл көнеде ойналып, қазір ұмытылып қалған ойын емес, жаңа ғана оның дәлелін сіздерге оқып бердік. Біздің осындай ұлттық ойынымызды жоғалтпай, оны жойылып кетуіне жол бермей өстіп, ат салысып жүрген ағаларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен біздің жасырған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқып кетейін. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңды ұста, жақсылық күптігейсің, от емес оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау Алтай арқа Алатауға. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, бізде әлі де аздаған уақыттар бар, қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздердің жауаптарыңызды асыға күтудеміз.
Ал енді Жаннұр сіңілім, қазір кезекті біз өте бір тамаша айдарымыз бар еді, соған берсек.
Беріңіз.
Ол айдардың аты?
Бала тілі бал.
Сен біздің оқырманымыздан келген, тыңдарманымыздан келген.
Мен осыны оқып берейін.
Әңгімені.
Біздің бір тыңдарманымыз жолдаған екен. Бір күні сынып жетекшісі өз сыныбындағы бір қыздың үйіне телефон соғады екен. Ол қыздың есімі Аяжан. Ал бізге бұл әңгімені жолдап отырған осы Аяжанның әпкесі болса керек. Аяжан сол күні сабаққа бармай ұйықтап жатқан еді дейді. Телефонды сынып жетекшісі звондаған кезде Аяжанның ағасы көтереді екен. Тұтқанның ар жағынан мұғалім Аяжан бар ма дейді. Ағасы жоқ, ол үйде жоқ дейді. Яғни Аяжан үйде жоқ дейді. Сынып жетекшісі енді үйінде де жоқ, сабақта да жоқ. Бұл қалай деп ойланып қалса керек. Ата-анаң бар ма десе, енді Аяжан жоқ болса, енді ондай болса, ата-анаң бар ма, үлкендер біреу бар ма? Десе, телефонға жауап беріп тұрған баланың жауабы: жоқ, үйде Аяжан екеуіміз ғана, деп жауап берді.
Өтірікті айтып үйрен деген бала ғой бұл.
Сөзінен тұтылып, өз-өзінен сынып жетекшісіне
ұсталып қалған көрінеді.
Қарындасының үйде ұйықтап жатқанын өстіп ұстап берген екен.
Өте қызық екен.
Біздің тыңдармандарымыздың жолдаған осындай бізге жолдап тұрадық. Қымбатты тыңдарман, сізде де сондай мүмкіндік бар. Егер өзіңіздің немесе кішкентай балаларыңыздың, іні сіңлілеріңіздің бастарынан өткен осындай бір қызықты оқиғалар бар болса, бізге жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. сонымен қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз да өз соңына таяп қалды. Бізге біз оқыған өлеңнің атын және авторын жолдаған бізде тыңдармандар саны жетерлік.
Иә.
Соның ішінде ең бірінші болып дұрыс жауап жолдаған біздің Айдар есімді тыңдарманымыз. Айдар, құттықтаймыз. Иә, осы қошеметтің барлығы Айдар мырзаға. Бұл Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңі еді. Әрине, бұл өлеңді білмеу тіпті бәріміздің қазақтығымызға да сын болар деп айтсақ, артық айтпаған болармыз.
Иә. Дәл қазір, иә, хабарымызды аяқтаймыз. Соңына келіп жетті біздің хабарымыз.
Иә, қымбатты тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы әрқашанда қосулы болсын. Ал біздің тыңдарманымыз Айдар, бағдарлама соңынан кейін сізге біздің операторлар хабарласатын болады. Қымбатты біздің тыңдармандарымыз, келесі аптада амандықпен, жақсы көңілгімен жүздескенше.
Аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Қинама,